Ebikolwa by'abatume esula 5. Naye waliwo omusajja ennya lye Ananiya nga mukazi we Safira n'atunda ennimiro ye. Ekitundu ky'ensimbi ezaavaamu n'akitereka nga ne mukazi we amanyi ezaasigalawo n'azitwalira abatume. Peetero n'amubuuza nti,
Ananiya, lwaki wakkiriza Sitaani okufuga omutima gwo n'olimba mwoyo mutuukirivu nga weeterekera ezimu ku nsimbi ze wafuna mu nnimiro? Bwali tonnagitunda teyaliiyo, era n'ensimbi ze wafunamu tezaali mu buyinza bwo. Kale lwaki wateesezza mu mutima gwo okukola ekintu ekifaanana bwe kityo? Tolimbye bantu wabula olimbye Katonda.
Ananiya olwawulira ebyo n'agwa n'afiirawo. Bonna abaakiwulira ne bajjula entiisa. Abavubuka ne bajja ne bazinga omulambo gwe ne bagutwala ne baguziika. Bwe waayitawo ebbanga lya ssaawa nga 3, mukazi we naye n'ayingira. Yali nga tamanyi bibaddewo. Peetero n'amubuuza nti,
mbuulira, mwatunda ennimiro omuwendo bwe guti?
N'addamu nti,
ddala gwe guugwo.
Awo Peetero n'amubuuza nti,
lwaki mwakkiriziganyizza okukema mwoyo wa Mukama? Laba, abaziise balo baabo bayingira, naawe banaakutwala.
Amangu ago n'agwa kumpi n'ebigere bya Peetero n'afiirawo. Abavubuka bwe baayingira ne bamusanga ng'afudde, ne bamutwala ne bamuziika okuliraana bba. Awo ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo era n'abalala bonna abaawulira ebyo ne bajjula entiisa nnene. Awo abatume ne bakolanga ebyewuunyo n'ebyamagero bingi mu bantu. Abakkiriza bonna nga bali bumu baakuŋŋaaniranga ku kifugi kya Solomooni. Newankubadde abantu abalala baabasangamu nnyo ekitiibwa, naye nga tewali aguma kubeetabikamu. Kyokka omuwendo gw'abasajja n'abakazi abakkiriza Mukama ne gugenda nga gweyongera. N'okuleeta ne baleetanga abalwadde baabwe ne babagalamiza ku bitanda ne ku mikeeka ku kkubo. Peetero ng'ayitawo waki ekisiikirize kye kituuke kubamu. Era abantu bangi ab'omu bibuga ebiriraanye Yerusaalemu ne beesomba nga baleeta abalwadde n'abateganyizibwa emyoyo emibi, bonna ne bawonyezebwa. Awo Ssaabakabona ne bonna abaali naye ab'ekibiina ky'Abasaddukaayo ne bajjula obuggya, ne bakwata abatume ne babateeka mu kkomera lya bonna. Naye ekiro malayika wa Mukama n'aggulawo enzigi z'ekkomera n'abafulumya ebweru n'abagamba nti,
mugende muyingire mu ssinzizo, mutegeeze abantu ebigambo byonna eby'obulamu buno obujja.
Bwe baawulira ebigambo ebyo ne bakeera mu matulutulu ne bayingira mu ssinzizo ne bayigiriza. Awo Ssaabakabona n'abaali naye ne bajja ne bayita olukiiko wamu n'abantu bonna abakulu mu ggwanga lya Isirayeri, ne batumya mu kkomera okuleeta abatume. Naye abaatumibwa mu kkomera ne batabasangamu, ne baddayo ne babategeeza nti,
ekkomera tusanze lisibiddwa bulungi n'abakuumi nga bayimiridde ku nzigi, naye bwe tuliggudde tetusanzeemu muntu n'omu.
Awo bakabona abakulu n'omukulu w'abakuumi b'essinzizo bwe baawulira ebyo ne basoberwa. Ne wabaawo eyajja n'abategeeza nti,
abasajja be mwaggalidde mu kkomera baabali bali mu ssinzizo bayigiriza.
Awo omukulu w'abakuumi n'agenda ne basajja be ne baleeta mpola mpola abatume, kubanga baatya abantu okubakuba amayinja. Bwe baabaleeta ne babayimiriza mu maaso g'olukiiko. Ssaabakabona n'abagamba nti,
twabalagira obutayigirizanga mu linnya lya Yesu, naye kati mujjusizza Yerusaalemu okuyigiriza kwammwe, ne mwagala okututeekako omusango gw'okutta omuntu oyo.
Kyokka Peetero n'abatume abalala ne baddamu nti,
tuteekwa okuwulira Katonda okusinga okuwulira abantu. Katonda wa bajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta mmwe bwe mwamukomerera ku musaalaba. Oyo Katonda yamugulumiza n'amutuuza ng'amuliraanye ku mukono gwe ogwa ddyo, nga ye mukulembeze era omulokozi, alyoke awe abantu ba Isirayeri okwenenya n'okusonyiwa ebibi. Era ffe tukakasa ebyo, ffe ne mwoyo mutuukirivu Katonda gwe yawaabo abamugondera.
Bwe baawulira ebyo ne banyiiga nnyo ne baagala okubatta. Naye Omufalisaayo erinnya lye Gamaliyeeri, omunnyonnyozi w'amateeka, asibwamu ekitiibwa abantu bonna, n'ayimirira mu lukiiko n'asaba abatume bafulumizibwe mu lukiiko okumala akaseera. N'agamba banne nti,
abasajja Abayisirayeri, mwegendereze kye mukola abantu bano. Mu nnaku eziyise, wasitukawo Tewuda ng'agamba nti ye muntu omukulu, era abasajja nga 40 ne bamugoberera. Kyokka bwe yattibwa, abagoberezi be ne basaasaana. Ebibye ne bikoma. Oyo bwe yavaawo, ne wasitukawo Yuda Omugaliraaya. Mu biseera eby'okubala abantu, n'afuna abagoberezi bangi. Oyo naye yazikirira, era abagoberezi be ne basaasaana. Kale nno kaakano mbagamba nti muve ku bantu bano. Mubaleke, kubanga ebyo byebateekateeka niwe bakola bwe bibanga bya bantu buntu bijja kugwawo. Naye bwe bibanga bya Katonda, temusobola kubizikiriza. Era muyinza kwejjuukiriza nga muwanagana ne Katonda. Olukiiko ne lugoberera amagezi ga Gamalyeri.
Ne bayita abatume ne babakuba. Ne babalagira obutaddamu kwogeranga ku linnya lya Yesu ne babata. Abatume ne bava mu lukiiko nga basanyuka olw'okusaanira okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lya Yesu. Era buli lunaku mu ssinzizo ne mu maka tebaayosanga kuyigiriza na kutegeeza bantu nti Yesu ye Kristo.